Күземді йомам. Алда сәхнә. Қолдарымды күккә сөйіп, аққоштай осамын. Күңілімдегі хистәрім күкрәгімді ертіп сығырдай. Йөрәгім миңә бейе, бейе дегендәй шәберәк тибә. Һәм мин бейеем. Һәм мин осам. Қояш апайға осам. Ул миңә қулын һыҙып ҡаршыма килгән кеүек. Ошо йылы бейеүҙән күңелем ирей. Йылмаям, был минең бәхет исемле бейеүем. Миңә ҡалһа, тормош ул бейеү. Кемдер яңғыҙы бейей, кемдер парлы, ә ҡайһылар хыялдарынан һала ул бейеүҙе. Бейеүемдә минең күңелем, әкиәттә иске донъям йәшерелгән. Унда минең шатлығым, йыуанысым да, мөхәббәтем дә, нәфрәтем дә. Бейеү – йөрәгемдең тибеше, тыналышым. Бейеү – ул минең телем, ә һәр хәрәкәт – һүҙем. Донъяның бар матурлығы бейеүҙә сағыла. Бейеү мине яҡтылыҡҡа, яҡшылыҡҡа этәрә, ул миңә көс бирә. Күңелемде һағыш торнап йөрәгем һыҡтағанда, бейеү янымда. Бәхет шатлыҡтан ташҡанда ла, бейеү янымда. Ул мине тормошто бар булмышы менән яратырға, ҡолас ташлап йәшәргә өйрәтә. Иҫерткес, илерткес йыр ҡан тамырҙарыма инеп, башымды әйләндерә. Ошо минутта бар донъя туҡтап ҡалғандай. Сәхнәлә тик икәү. Мин һәм бейеүем. Күҙемде йомам да, сихри моңға сумам. Күҙемде йомам да, йыһанға осам. Күҙемде йомам да, бәхеткә осам. Тик ҡанаттарым ғына талмаһын ине. Мин бейейем, тимәк, мин йәшәйем.